ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თელამშვიდობის ეთერში რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გადაცემას დღეს უძღვებით ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე, ჩვენთან ერთად არის გოჩა ლეჟავა ხმის ოპერატორის პულთან. ვიწყებთ ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით. მიკროფონთან ახალი ამბებით ნინო გელაშვილი.
დილამშვიდობის მოგესალმებით, დავიწყებ უცხოეთის ამბებით. შეერთებული შტატები აცხადებს, რომ სირიის პრეზიდენტი ბაშარ ალ-ასადი იზოლირებულ მდგომარეობაში პოზიციაში იმყოფება ქვეყანაში. მან დაკარგა ლეგიტიმაცია მართოს ქვეყანა და მან უნდა დატოვოს თანამდებობა. შეერთებული შტატები არ აღიარებს იმ არჩევნების ლეგიტიმურობას, რომელიც თვითგამოცხადებული სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკაში ჩატარდა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა ხაზი გაუსვა, რომ ვაშინგტონი კვლავაც უპირობოდ უჭერს მხარს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას მის საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში. საბერძნეთის ახალი პრემიერ-მინისტრი გუშინ პირველად წარდგა პარლამენტის წინაშე, ის სიტყვით გამოვიდა და განაცხადა, რომ მთავარი ამოცანა მის მიერ მართული დროებითი კაბინეტის არის რეალიზაცია იმ შეთანხმებების, რომელიც ევროკავშირთან არის დადებული და შეეხება საბერძნეთისთვის სასტრაფო ფინანსური დახმარების გამოყოფას. ამასთან პაპადიმოსმა ხაზი გაუსვა იმასაც, რომ მისი მთავრობის წარმატებაზე არის დამოკიდებული იქნება თუ არა საბერძნეთი კვლავაც ევროზონის წევრი. ავსტრალიის პრემიერ-მინისტრმა კი მხარი დაუჭირა აკრძალვას ავსტრალიის მიერ ურანის ინდოეთისთვის მიყიდვის შესახებ. მან ასევე ხაზი გაუსვა იმას, რომ ავსტრალია არ აპირებს, რომ პაკისტანს ან ისრაელს მიყიდოს ურანი. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი გმობს, როგორც და ეროვნულ სირცხვილად აფასებს გერმანიაში 9 იმიგრანტის მკვლელობას, რომელიც პოლიციის წინასწარი ინფორმაციით ნეონაცისტების ჯგუფის მიერ არის ჩადენილი. რაც ეხება საქართველოს ამბებს, მიმდინარე თვის ბოლომდე პარლამენტში პოლიტიკური დებატები გაიმართება. დებატების გამართვა პარლამენტის ბიუროს გუშინდელ სხდომაზე ქრისტიან დემოკრატმა დეპუტატმა ლევან ვეფხვაძემ მოითხოვა. მისი თქმით ცნობილია, რომ საპარლამენტო უმრავლესობას დაგეგმილი აქვს მთავრობის 10-პუნქტიანი გეგმა სოფელ-სოფელ გააცნოს მოსახლეობას, თუმცა უკეთესი იქნება ხელისუფლება სოფლებში იქ არსებული რეალური პრობლემების გასაცნობად ჩადიოდეს და არა გეგმების წარსადგენად. მან კიდევ ერთხელ აღნიშნა, რომ არსებობს საქართველოში რიგი სოფლები, რომლებიც შეშის გარეშეა დარჩენილი. მისი თქმით, კარგი იქნება, თუ მთავრობის 10-პუნქტიან გეგმაზე დებატები ჯერ პარლამენტში შედგება. სასტუმრო ჰოლიდეი ინში დღეს პირველი ეროვნული კონფერენცია საქართველოს ახალგაზრდული პოლიტიკის განვითარება გაიხსნება. სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროზე დაყრდნობით ინტერპრეს ნიუსი ავრცელებს ინფორმაციას, რომ კონფერენციაში მონაწილეობას 150-მდე დელეგატი, სტუდენტები, არასამთავრობო საერთაშორისო და სამთავრობო უწყებების წარმომადგენლები, ექსპერტები მიიღებენ. საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო დღეს არასრულწლოვანთა განრიდებისა და მედიაციის პროგრამის ერთი წლის შედეგებს შეაჯამებს. ღონისძიებას დაესწრებიან საქართველოს მთავარი პროკურორი მურთაზ ზოდელავა, საჯილო ხსრულების, პრობაციის და იურიდიული დახმარების მინისტრი ხათუნა კალმახელიძე, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა მინისტრი ლადო ვარძელაშვილი, საქართველოს სახალხო დამცველი, ევროკავშირის ელჩი საქართველოში და გაეროს ბავშვთა ფონდის წარმომადგენელი. საინიციატივო ჯგუფი საქართველო რუსეთის ბიზნეს განვითარების საბჭოს აფუძნებს. დაფუძნებელი სხდომა 18 ნოემბერს გაიმართება სასტუმრო Courtyard Marriott-ში. საბჭოს საინიციატივო ჯგუფის წევრმა დავით ზოდელავამ აცნობა სააგენტო ინტერპრეს ნიუს, რომ ის აპოლიტიკური ორგანიზაციის დამფუძნებელი იქნება და მისი მიზანია კონსულტაცია და დახმარება გაუწიოს ორი ქვეყნის ბიზნეს სტრუქტურებს სანიტარული სერტიფიკატით უზრუნველყოფასა და საბაჟო კანონმდებლობის პროცედურების გამარტივებაში. და ბოლოს, ილიაუნის თეატრში 15-16 ნოემბერს დღეს და ხვალ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სამოქალაქო აქტივობის ხელშეწყობის პროგრამის ორგანიზებით თეატრალური ფესტივალი ჩატარდება.
ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ვაგრძელებთ გადაცემას. ახლა მეკითხვით ამინდის პროგნოზს. სამედის პროგნოზის მიხედვით დღეს საქართველოში ყველგან უნდა იყოს უნალექო ამინდი, წესით არც უნდა მოწვიმოს, არც უნდა მოთავოს, უმეტესად უნალექო. თო ასე არის ყველა თითქმის არა ყველა ქალაქში, რა თქმა უნდა. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, ამბროლოში 7 გრადუსი ამოსალოდნელი, ახალციხეში 9, ბათუმში 14, გორში 11, ბორჯომში 8, გუდაურში -2, ბაკურიანში -1, აცივ და მთაში განსაკუთრებით, ზუგდიდში 14, თბილისში 7, სიღნაღში 6, ქუთაისში 14, ჭიათურაში 10 გრადუსი სიტყვა. და ვაგრძელებთ გადაცემას, პარემ ახლა გადავთვით თუ რას ველოდოთ მომდევნო 55 წუთის განმავლობაში. დაიწყებ გადაცემის მეორე ნახევრიდან. ჩვენი სტუმარი იქნება ნინო ევგენიძე, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის პროექტების დირექტორი. ის ლაპარაკებს კვლევაზე, რომელიც ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრმა ჩაატარა. ის შეეხება კვლევაზე კი არა, მთავარ თემაზე, კვლევა შეიძლება დავარქვათ ამას, უმუშავრობის შესახებ საქართველოს და საინტერესო მოხსენება თუ კვლევა თუ რაც გინდა დაარქვათ, ის არის ამას განვიხილავთ. აქ ლაპარაკი გვექნება იმაზე, თუ როგორია უმუშავრობის მაჩვენებელი, უმუშავრობის კავშირზე მთლიან შიდა პროდუქტთან, როგორია უმუშავრობის რეალური ფასი საქართველოში, რა შედეგები მოხდება გარდა იმისა, რომ ადამიანები უმუშავრები არიან, და როგორია დასაქმების ხარისხი საქართველოში. ამ ყველაფერს განვიხილავთ დაახლოებით 55 წუთში. მანამდე სალაპარაკო კვლავ ბევრი გვაქვს, ვილაპარაკებთ სასამართლოს გამჭვირვალეობის თემის შესახებ. ფორუმი ჩატარდა ამასთან დაკავშირებით და სიუჟეტი გვაქვს მომზადებული, რეგიონების ამბები გვაქვს, მაგრამ დავიწყებთ ნაცნობი თემით. მას შემდეგაც საქართველოს კათალიკოს პატრიარქმა ბიზნესმენ ბიძინა ივანიშვილისთვის საქართველოს მოქალაქეობის მინიჭებას დაუჭირა მხარი და საკამათო პროცესის დასრულების იმედი გამოთქვა. ლოგიკურად გაჩნდა შეკითხვა, რამდენად გაითვალისწინებს ხელისუფლება ილია მეორის პოზიციას. სკეპტიკური მიდგომის პარალელურად ექსპერტთა წრეებში პატრიარქის მოწოდებას განიხილავენ შანსად, რომელიც ხელისუფლების ჩიხიდან გამოსვლის საშუალებას მისცემს. ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
ბიძინა ივანიშვილი რა თქმა უნდა იყოს საქართველოს მოქალაქე, იმიტომ რომ ის ქართველია. ყოველი ქართველი ადამიანი დაბადებულია ის საქართველოში თუ უცხოეთში, რომელიც სულით და ხორცით ქართველია, ის უნდა იყოს საქართველოს მოქალაქე, აღნიშნა კათოლიკოს პატრიარქმა 13 ნოემბერს სამების საკათედრო ტაძარში გადაგებისას და წუხელთან ერთად იქვე იმედიც გამოთქვა.
ძალიან ვაწუხებს, რომ აი ესეთი უბრალო საკითხია და გამოიწვია ასეთი კამათი, არასასურველი კამათი. მე დასრულებული ვარ, რომ ჩვენი პრეზიდენტი გაითვალისწინებს ამას და მიანიჭებს მას მოქალაქეობას.
ცოტა ვინმეს თუ გაუკვირდა ის ფაქტი, რომ ბიძინა ივანიშვილის მოქალაქეობასთან დაკავშირებით საკუთარი პოზიცია გამოხატა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა. მაგალითად, ფსიქოლოგ რამა საყვარელძისთვის გასაკვირი ის უფრო იქნებოდა, ასეთი რამ რომ არ მომხდარიყო და თუნდაც მხოლოდ იმ მიზეზის გამო, რომ სწორედ ბიძინა ივანიშვილის სახელს უკავშირდება სამების საკათედრო ტაძრის მშენებლობა.
მას მორალური უფლება არ ექნებოდა სიჩუმის. ნებისმიერ შემთხვევაში მისი მხრიდან მხარდაჭერა ადამიანურად აუცილებელი იქნებოდა. ეხო მარტო პოლიტიკა ხო არ განსაზღვრავს პატრიარქის მოქმედებას მაგლობა ღმერთს და მას სწორედ ზნეობასთან უწევს პასუხისგება უპირველეს ყოვლისა.
რამას საყვარელიძე ფიქრობს, რომ პატრიარქის პოზიციის გაზიარებით ხელისუფლება თავიდან აიშორებს მოსაოდნელ დაძაბულობას, რომელიც შეიძლება მოყვეს ბიძინა ივანიშვილისთვის მოქალაქეობის არ დაბრუნების საკითხს და შესაბამისად კარგი ვარიანტი იქნება, თუ კი ხელისუფლება ჩიხიდან გამოსასწულად სწორედ პატრიარქის მოწოდებას გამოიყენებს, მით უმეტეს რომ ამ საკითხის მისამართით საერთაშორისო ინტერესიც არსებობს. ამავე მოსაზრებას იზიარებს კონსტიტუციონალისტი ვახტანგ ხმალაძე, რომელიც ბიძინა ივანიშვილისთვის მოქალაქეობის ჩამორთმევას ანტიკონსტიტუციურ აქტად მიიჩნევს და ამ ფონზე პატრიარქის მოწოდებას ხელისუფლებისთვის მიცემულ კარგ შანსად აღიქვამს.
ახლა შეუძლია ასე ვთქვათ, იმისაც რომ სახე შეინარჩუნოს, თქვას ის, რომ არა მე უკანონოდ მოვიქეცი, არამედ აი გავითვალისწინე როგორც პატრიარქის მომართვა, ასევე საზოგადოების თქვათ ერთი ნაწილის სურვილი. Ну, შეუძლია კიდე რაღაც სიტყვები მოიგონონ და რაღაც სიტყვები დაამატონ. მაგრამ ამას გააკეთებენ თუ არა, მე არ ვიცი, არავარ დარწმუნებული.
ექსპერტებისგან განსხვავებით, როგორც უკვე ვთქვით, ბედნიერი დასასრულის მეტი იმედი აქვს ილია მეორეს. გასაკვირი არ არის, რომ მისი იმედი პირადად მიხეილ სააკაშვილს უკავშირდება, რადგანაც ორმაგი მოქალაქეობის მინიჭება მოქმედ კონსტიტუციაში ჩადებული გამონაკლისის მიხედვით მხოლოდ პრეზიდენტის პრეროგატივაა. პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ჯერჯერობით არ გამოხმაურებია პატრიარქის პოზიციას და შესაბამისად უცნობია, თუ რას ფიქრობს პრეზიდენტი სააკაშვილი. რაც შეეხება მართველი პარტიის წარმომადგენლებს, პატრიარქის პოზიციას ისინი მართალია საყურადღებოდ მიიჩნევენ, მაგრამ ხაზს უსვამენ იმ გარემოებას, რომ კანონის წინაშე პრივილეგიებით ვერავინ და მათ შორის ვერც ბიძინა ივანიშვილი ისარგებლებს. როგორც მაგალითად ნუგზარ წიკლაური აღნიშნავს ჩვენთან საუბრისას, ბიძინა ივანიშვილს მოუწევს გაიაროს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა პროცედურა. აქვე წიკლაური მცდარად მიიჩნევს იმ გზას, რომ ივანიშვილის ადვოკატები მოქალაქეობის აღდგენას სასამართლოს დახმარებით ცდილობენ.
თავისთავად ამ სასამართლოს პერსპექტივაც მიმაჩნია მისთვის, რა ვიცი, ძალიან დაბალი შანსები აქვს ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ცხადი არის ყველაფერი რაც მოხდა და თუ ის გადაწყვეტს რომ მიმართოს თავიდან საქართველოს პრეზიდენტს რომ აღიდგინოს მოქალაქეობა, ამ შემთხვევაში მის საკითხი განიხილება ისევე როგორც განიხილებოდა ნებისმიერი სხვა საქართველოს მოქალაქის საკითხი.
მიუხედავად იმისა, რომ ბიძინა ივანიშვილისთვის და მისი მეუღლისთვის ეკატერინე ხვედელიძისთვის მოქალაქეობის აღდგენას ადვოკატები მართლაც ცდილობენ საქალაქო სასამართლოში შეტანილი სარჩელის მეშვეობით, მაგრამ როგორც ადვოკატმა შალვა თადუმაძე მოთხრა რადიო თავისუფლებას, მოქალაქეობის მინიჭების თხოვნით ისინი მალე პრეზიდენტ სააკაშვილსაც მიმართავენ. მიმართვა სულ რამდენიმე დღეში ამოსალოდნელი.
ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი გახლავთ, ვაგრძელებთ გადაცემას. 9:12 სრულდება. შეგახსენებთ, ქონისმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას დღეს დილით. გადაცემას ხეს ნინო გელაშვილი და ნიკო ნარგაძე უძღვებით. ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდმა და კოალიციამ დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის შერატონ მეტეხი პალასში ფორუმი ჩაატარეს. ფორუმი შეეხო სასამართლო გამჭვირვალობას. ეს ფორუმი ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის მიერ USAID-ის შუამავლობით დაფინანსდა. მასში მონაწილეობა მიიღეს სასამართლოს, საერთაშორისო ორგანიზაციების და მართლმსაჯულების სფეროში მომუშავე ექსპერტებმა. თუ რაზე ილაპარაკეს ამ ფორუმზე, ახლა ნინო თარხნიშვილი გადაყვეთ.
34 წლის მაიელი პარტელიანმა მოსამართლეების შესარჩევი კონკურსის ორეტაპიანი გამოცდა რამდენიმე ხნის წინ ჩააბარა. ამჯერად ის გასაუბრების მოლოდინშია. იმისათვის, რომ მან მოსამართლის ვაკანტური თანამდებობის დაკავება შეძლოს, იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში სწავლების 12-თვიანი კურსი უნდა გაიაროს.
მას შემდეგ, რაც ადამიანი ჩააბარებს ამ გამოცდას, საავადებულოა ისწავლოს იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში. მე პირადად, როგორც ერთი ადამიანი და მსურველი მოსამართლეობის, მიმაჩნია, რომ ეს აუცილებელი იყო და არ შეიძლება მხოლოდ თეორიული ცოდნით და მხოლოდ თეორიულად გამოცდის ჩაბარებით ადამიანი ინიშნებოდეს მოსამართლედ.
სწორედ მოსამართლეთა დანიშნვის, დაწინაურებისა და დისციპლინარული პასუხისმგებლობის საკითხებზე მსჯელობდნენ 14 ნოემბერს კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის წარმომადგენლები და მართლმსაჯულების სფეროში მომუშავე საჯარო მოხელეები. სანამ კოალიციის წევრები მოსამართლეთა დანიშნვისა თუ დისციპლინარული პასუხისმგებლობის საკითხებზე საკუთარ რეკომენდაციებს თუ შენიშვნებს წარადგენდნენ, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარემ კოტე კუბლაშვილმა აღნიშნული მიმართულებით გატარებულ რეფორმაზე ისაუბრა.
მთლიანად შევცვალეთ მოსამართლეთა შერჩევისა და დანიშნვის სისტემა. იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში იქნა ვერცერთი მოსამართლე, ახალი მოსამართლეზე მაქვს საუბარი, ახალი კანდიდატი ვეღარ დაინიშნება სასამართლოში იუსტიციის უმაღლეს სკოლის სასწავლო კურსის გავლის გარეშე.
კონსტიტუციის 42 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი ნაზი ჯანეზაშვილი ის ერთ-ერთი მომხსენებელია, რომელმაც მოსამართლეთა დანიშნვის წესთან დაკავშირებით კოალიციის შენიშვნები და რეკომენდაციები გაახმოვანა. მოსამართლეთა ვაკანტური თანამდებობის შესახებ ინფორმაციის გავრცელების წესი საქართველოს კანონმდებლობაში მკაფიოდ დადგენილი არ არის. ბუნდოვანია მოსამართლის თანამდებობის დასაკავებლად იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მსმენელის კანდიდატურის განხილვის პროცედურა. მოსამართლეთა შესარჩევი კონკურსის გამოცხადებისას საქართველოს კანონმდებლობა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ფართო დისკრეციას ანიჭებს. ეს იმშენიშნების არასრული ჩამონათვალია, რომელიც ნაზი ჯანეზაშვილმა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარეს რეკომენდაციებთან ერთად წარუდგინა.
როდესაც იმენელი დაამთავრებს იუსტიციის სკოლას და აქვს გარკვეული დადებით შეფასებები, შემდეგ თითქმის ავტომატურად ხდება მოსამართლე. ეს პრაქტიკაში ეს არის დანერგილი და ფიქრობთ, რომ აი ამ ეტაპისთვის იუსტიციის უმაღლესი სკოლა უნდა იყოს ცალკე ორგანო, ფიქრობთ ჩვენ, და იუსტიციის უმაღლესი საბჭო იყოს ორგანო, რომელიც უშუალოდ შეაფასებს გასაუბრებით მიიღებს კანდიდატს და ისე დანიშნავს მოსამართლეს.
Тамар Чугошулма, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე, მართლმსაჯულების გამჭვირვალობისადმი მიცხრნილ ფორუმზე, მოსამართლეთა მივლინებისა და დისციპლინარული პასუხისმგებლობის საკითხებზე გაამახვილა ყურადღება. Მისი თქმით, 2010 წლის მონაცემებით მოსამართლეთა დაახლოებით 70% არა დანიშნვის ადგილას, არამედ მივლინებით სხვა სასამართლოებში მუშაობდა. Тамар Чугошули მიიჩნევს, რომ მსგავსი ტიპის არასტაბილურობა უარყოფითად დაისახება მოსამართლის დამოუკიდებლობაზე. Რაც შეეხება მოსამართლეთა დისციპლინარულ პასუხისმგებლობას, ის აღნიშნული საკითხის თაობაზე რამდენიმე პრობლემას გამოყოფს.
Პირველ რიგში ეს არის თვითონ საფუძვლები, რის გამო შეიძლება დაიკისროს მოსამართლეს დისციპლინური პასუხისმგებლობა. ერთ-ერთი ესეთი საკითხი არის შინაგანაწესის დარღვევა და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ შინაგანაწესის დარღვევა არ არის იმ ტიპის დარღვევა, რომ მოსამართლეს ამის გამო დისციპლინური პასუხისმგებლობა დაიკისროს და ასე ვთქვათ, სულ რაღაცა ზედმეტი ზეწოლის ბერკეტა შეიძლება იქნას გამოყენებული მონდომების შემთხვევაში. ასევე არის გამჭვირვალობის პრობლემა, კერძოდ ის, რომ საერთოდ გასაიდუმლოებული არის ვის ეკისრება, რატომ ეკისრება პასუხისმგებლობა და ეს არის მთლიანად კონფიდენციალური ჩვენი კანონმდებლობით.
მოხარული ვარ, რომ ჩვენ ვაგრძელებთ საქართველოს იუსტიციის, საბჭოსა და არასამთავრობო ორგანიზაციების კოალიციას შორის წარმოებული დიალოგის მხარდაჭერას. განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში ჯონ ბასმა სასამართლოს გამჭვირვალობისადმი მიცხრმული ფორუმის გახსნის ცერემონიალზე და აღნიშნული მიმართულებით სამოქალაქო საზოგადოებისა და ხელისუფლების თანამშრომლობაზე გაამახვილა ყურადღება.
საკუთარ ბა გამოცდილებამ გვაჩვენა, თუ რა შედეგი შეიძლება მოიტანოს სამოქალაქო საზოგადოებასა და სასამართლო ორგანოებში შორის აქტიურმა თანამშრომლობამ. სასამართლო სისტემა ვალდებულია საზოგადოება საკუთარი საქმიანობის შესახებ სისტემატიურად ჩააყენოს საქმის კურსში. ანალოგიურად უნდა იყოს საქართველოშიც, რადგან ქართული სამოქალაქო საზოგადოებისთვის მართლმსაჯულების საკითხი აქტუალურია. დიალოგი იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსა და სამოქალაქო საზოგადოებას შორის ხელშეუწყობს საქართველოში სასამართლო სისტემის გამჭვირვალეობასა და ზოგადად პროცესის დემოკრატიულობას.
პირველი ფორუმი, რომელიც სასამართლო გამჭვირვალობას მიეძღვნა, მიმდინარე წლის ივლისში გაიმართა და მაშინ მხარეებმა სასამართლო გადაწყვეტილებებისა და სასამართლო სტატისტიკური ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე ისაუბრეს. მიუხედავად იმისა, რომ ორივე ფორუმზე აქტიურად ისაუბრეს სასამართლო სისტემაში მიმდინარე რეფორმის წარმატებაზე, არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები და იურისტები კვლავაც მიუთითებენ, რომ სასამართლო გამჭვირვალობის კუთხით მათ არაერთ სირთულესთან უწევთ ბრძოლა.
ნინო თარხნიშვილი გახლდათ, ეს 9:17 წუთი. ახლაგაწყვეტ დღევანდელ ანონსებს, შემდეგ გაახლოთ რეგიონების ამბებით. დღეს კი რა ხდება სასტუმრო ქორთერდ მერიოჩი? დღეს ოფიციალურად გაიხსნება პროექტი ჯორჯია ნოკინონ იუზდორ, რომელიც ევროპული ინტეგრაციის საკითხებზე სლოვაკეთის გამოცდილების საქართველოსთვის გაზიარებას ითვალისწინებს. დღესვე საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო არასრულწლოვანთა განგლიდების და მედიაციის პროგრამის ერთი წლის შედეგებს შეაჯამებს მთელი რიგი ხალხისა და ესწრება ამ ღონისძიებას სხვადასხვა სამინისტროებიდან ხელისუფლების წარმომადგენლები. ძირითადად დღეს ტრენინგი ტარდება ესეთი საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს, აკადემიის და შვეიცარიის განვითარების და თანამშრომლობის სააგენტოს ინიციატივით ერთობლივი ტრენინგი. ადგილობრივ თვითმართველობათა ეროვნულ ასოციაცია საერთაშორისო კონფერენციას ჩაატარებს, რომელიც შეეხება მუნიციპალიტეტების როლს რეგიონულ განვითარებაში, მიღწევები და გამოწვევები. დღეს არასამთავრობო ორგანიზაცია მწვანე ავტოკლუბი ატარებს აქციას იპოდრომის მიმდებარე ტერიტორიაზე, საბუთალოს ქუჩისკენ. იპოდრომის ამჟამინდელი მდგომარეობის შესახებ რეალური ინფორმაცია, ასეთია აქციის თემა. ამას გარდა დღეს არის ქრისტიან დემოკრატების საპარლამენტო ფრაქციის გაფართოებული სხდომა, კოოპერატიული ბინადშენებლობის პრობლემებზე ილაპარაკებენ ისინი. თავისუფალი დემოკრატების ლიდერები ვიქტორ დოლიძე და ლევან ზორია ჩაატარებენ პრესკონფერენციას პენსიების მატების შესახებ და ძირითადად ეს არის. ახლა ქუთაისის ამბებიდან დავიწყოთ. აღმაშენებლის ხეივანში შესრულებული სამუშაობისთვის მუშები ითხოვენ კუთვნილ ხელფასებს გაშენებას ხეივანისა ქუთაისში. ზაფხულში მერიის დაკვეთით შეპოს ელვა ახორციელებდა. მერიაში აცხადებენ, რომ თანხა გადაურიცხეს კომპანიას ანგარიშზე. საქმეს კი პროკურატურა იძიებს. უფრო ცვლად ახლა გეტყვით რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი.
რამდენიმე მუშა შრომითი პირობების ანაზღაურებას უშედეგოდ ითხოვს. აღმაშენებლის გამძირზე შესრულებული სამუშაოებისათვის, რომლის რეაბილიტაციაც რამდენიმე თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა, მუშების ახალფასო დავალიანებას 6000 ლარს ითხოვენ. 24 საათიან რეჟიმში მუშაობის სანაცვლოდ მუშებმა ანაზღაურება ვერც დამქირავებელი კომპანიისგან და ვერც ქალაქის მერიისგან მიიღეს. Kutaisis Meriashi, Agnishnulze pasukhisvkvelobas ixsnian da atsxadeben rom SHPS Elbasdan Khala Kutaisis Meria mangaristoreba ganakhortsiela matmer tsarmodgenili dokumentatsiis saputsulze rats shekheba mushakhelis khelfas es ukve damkhiravebeli firmis prerogativa da pasukhisvkvelobis sakitkhia damkhiravebel firmasdan ki mushebs shomiti khelshekulebebi ar gaachniat da shesabamisat kompaniya mat sakhelfaso davalianebis gadakhtadze uars ambobs Levan Chigunava da Besi Kupradze kutnul khelfasebs ushedegot itkhoven
Meria Shefit, Irakli Chikias, Meristana Shemtes, Aravitari, Tira Vinaria, Verdaget Maribit, Motrovetot, and Missamogi Onada Gamushao. Isinia Moment, Meria Shiguako Sakmos, Samatogako, Tawiguako Putin, Tahauda, was there. Agis Problema, Kolmovita, and Che Sabutevida, Mogat, Kaporme Bulli, Hakler, Aramus, Kaporme Bulli, Samikatio, Tasinda, Tesusho, Dida, Ramis, General, Silica Condemn, Admit, the Ramia Kusho.
Kutaisis Ketilmotrobi Samsakuri Suprosi Levan Chanjali Shuliki at Hadepsom, Kalakutaisis Meriam, Shepese Elbas, Shasulaburi Samshovis Rosarmochenilina Klova Nebis Gamujari Mebidaritra, Sakmes Procuratura Itzieps, Shepese Elbas Hemtronelba Androis Twistaka Buria.
Company Elbas, Robert Tarcha, Aldebulo, Mushevis Matripas, Sakas, or Tarcha, Shosev Global, Aldebulo, Chesmart, and Harat Savushevra, Tatarbo, Ariko Hars, Sulebuli, and Vadas Katsilabuli, or Agnes Tatasho Sulebi, Alizabot. Amison Samoshov and Archabarda, and the Chavala Tabinabit, Charim with the Sour of Dels, and Companias, and Chopin, and that's what I like Samoshov, Castle Boulevard, Garda, Miss Gats, Lebs, Gavak, Sour of Tahlovitans, Savos Data Slam, the Castle, Charim, Bardu, Ratska, the Squares Garshot, how we don't allow it to Miss Colapere.
Ahmashanabris Haven, Shimim Dinner, Samoshovis controls Dazetam Hedolobas, Kalakis, Arsertuts, Reba Arachtenda, Rogus Ketilmots of Bissamsahushat, Hadaben, Isinim Holoches, Rubus Samoshovsi Barben, Tumsashes. Valdebulebis Gamo, Maria's the Kerzo Company Shores, as Davis Pirolishem Trova Araris, Artsu Harishochat Arabulisam Shaobia Piroli Pacti, Darts Igive Sam Shoepshi Helmurita Harjuli Tanha, Saint Eresuarita Suleba, Maria's the Kerzo Company Shores Tava, Tumsa Pacti Aro Mushev the Pasus Gelobis Arabas, Artsetim Hariara Pirebs, Mitupro Mashiro de Chepese Elbas Management, Ukota Gabulia, Heteman Berzenishuli Radio Zueli Kalaki Kutaisi.
Radio თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G
აგ ძალიან გადაცემას ახლა თელავის ამბები ვთქვათ სადაც თელავის რეაბილიტაციაზე იყო ლაპარაკი ბოლოს თუმცა მოსახლეობის ნაწილი ამ დაპირებას სკეპტიკურად შეხვდა ძირითადად იმიტომ რომ შეგვიძლია 5 წლის წინ საქართველოს პრეზიდენტმა განაცხადა რომ თელავში უნდა დაწყებულიყო რეაბილიტაცია, თუმცა ხნის განმავლობაში მაინც და მაინც აქ არაფერი გაკეთებულა მოისმინეთ სიუჟეტი რომელიც ხატმა გოგაშულმა მოამზადა.
Თელავის რეაბილიტაცია, რეკონსტრუქცია ახალი წლიდან დაიწყება. ამ ინფორმაციას თელავის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე ვაჟა სუროშვილი ადასტურებს. მისი განცხადებით თელავში უკვე ჩასული არიან ინჟინერ-ტექნიკოსები, რომლებიც მოსამზადებელ სამუშაოებს ასრულებენ. შემუშავებულია რეკონსტრუქციის პროექტიც, რომლის განხორციელებაც, როგორც თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში ამბობენ, 2012 წლიდან დაიწყება. თელავის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე ვაჟა სუროშვილი ამბობს, რომ ძალიან მალე თელაველებს ევროპული დონის ქალაქი ექნებათ.
მომავალი წლიდან დაიწყება თელავის, ძველი თელავის და ამ ცენტრალური ქუჩების რეაბილიტაცია, გალამაზება როგორც სხვა ქალაქებს. მე როგორც ვიცი, ახლა არ ვიცი კონკრეტული ვადები, მაგრამ მალე გაკეთება, სწრაფი ტემპით გაკეთება რეაბილიტაცია.
უძველესი სატახტო ქალაქის ტურისტებისათვის მიმზიდველ ცენტრად გადაქცევის იდეა ჯერ კიდევ 2007 წელს საქართველოს პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს ეკუთვნოდა. იმ პერიოდში თელავში ვიზიტის დროს მიხეილ სააკაშვილი ადგილობრივებს დაპირდა, რომ თელავი ერთ-ერთ ევროპულ ქალაქად გარდაიქმნებოდა, აღმშენებლობის კუთხით კი საოცრებები მოხდებოდა. ამ დაპირებიდან ზუსტად 5 წელი გავიდა და თელაველებისთვის მიცემული სიტყვა არ შესრულდა.
მე ვფიქრობ, რომ თელავი მართლა შეიძლება გარდაიქმნას საუკეთესო კლასის ევროპულ ქალაქად. აქ არის ძალიან დიდი ტრადიცია, ძალიან დიდი კულტურა, ძალიან კარგი ხალხი. კახეთ ჩვენ საოცრებად ვაქცევთ. ვაქცევთ ყველანი ერთად არქიტექტურის და კულტურის იმ შედევრის სახეს დაუბრუნოთ, რომელიც პოტენციალიც აქ არსებობს. ადამიანებსაც ცხოვრების ძალიან კარგი პირობები ჰქონდათ. ყველაფერი სპორტული ობიექტები ძალიან მაგარი საცურაო აუზი შენდება საქართველოს საუკეთესო ალბათ აქ. სტადიონი კეთდება ძალიან კარგი და რაც თავარია ასევე ქალაქის ცენტრი იქნება. უმაღლეს ევროპულ დონეზე. აქ იყვნენ ძალიან ძალიან ბევრი ტურისტები, რაც აურია ჩვენ გვესიამოვნება კარგად ცხოვრება და არსებობა.
თელავის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე ვაჟას უროშვილი ქალაქის რეაბილიტაციის გეგმის ჩავარდნას მსოფლიო ეკონომიკურ კრიზისს უკავშირებს.
მაგრამ ეს მიზეზებიც იყო ამისი ობიექტური მიზეზები, რომ თქვენ მოგეხსენებათ მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი, რაც ჩვენს ქვეყანასაც დაეტყო რა თქმა უნდა.
თელავის რეკონსტრუქციის თავიდან დაწყების გეგმას სკეპტიკურად უყურებს ოპოზიცია. მოძრაობა თავისუფალი საქართველოს თელავის რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარეს გიორგი მოსიაშვილს საქართველოს პრეზიდენტის მორიგი დაპირების არჩევა და ხელისუფლების მიერ გადადგმულ ნაბიჯებს არასწორად მიიჩნევს.
ჯერ კიდე საკითხავია 2012 წელს დაიწყება თუ არა, რადგან 2007 წლიდან ჩვენ გვესმის, რომ დაჟე მეტიც უფრო რაღაც პროექტი შეადგინეს თელავის სიტის ფარგლებში, რომ თითქოს თელავი უნდა აშენებულიყო, გაშენებულიყო და დღე ხუთი 5 წლის განმავლობაში არაფერი არ გაკეთა. ნუ გაკეთა ძალიან ლოკალურად და ძალიან მცირე. მე ნამდვილად არ მჯერა, რომ რაღაცა გრანდიოზული დაიწყოს, რადგან ეს არის ჩვეულებრივი დანაპირებები, მორიგი ტყუილი დანაპირებები. 2012 წელი თქვენ იცით, რომ საარჩევნო წელიწადია, არჩევნებია, საპარლამენტო არჩევნებია კონსტიტუციის განსაზღვრული, ამასთან დაკავშირებით დღეს რაღაცას ხელისუფლება გვეუბნება, რომ უნდა დავიწყო.
თელავის რეაბილიტაციის დაწყების შესახებ ინფორმაციას ადგილობრივი მაცხოვრებლები იმედით შეხვდნენ. ნაწილს სჯერა, რომ საქართველოს სხვა ქალაქების მსგავსად თელავის გალამაზდება და რეკლამების ქალაქში ცხოვრება უფრო სასიამოვნო იქნება. თელაველები ფიქრობენ, რომ რეაბილიტაციის დროს ქალაქის ძველი იერსახე არ უნდა დაიკარგოს. იმედი აქვთ, რომ როცა რეაბილიტაცია დასრულდება, სავარაუდოდ სოციალური ფონის გაუმჯობესდება.
მივესალმები, რა თქმა უნდა, სასიამოვნო იქნება, რომ გალამაზდეს თელავი.
კარგი და კახეთი, მინდა საუკეთესო იყოს კახეთის დედაქალაქი თელავი. რა თქმა უნდა, ყველგან აკეთებს და დაუჯერებელი რა არის.
ჯერა იმდენად რამდენადაც თუ გაკეთდა ეს ყველაფერი აქამდე, ხო? ერთმანეთს ხო ქვეყნა არაშენებულა, შვილო.
ეს თელაველების რეაქცია მათი ქალაქის რეაბილიტაციის შესახებ გამოყენებულება. 9:27 წუთია გადაცემას ვაგრძელებთ ეკონომიკის მნიშვნელოვანი ამბებით, შემდეგაც ეკონომიკაზე გავაგრძელებთ საუბრებს, მაგრამ ამჯერად ჯერ რეზო საყვარელთან ერთად ავართ ის შემოგვიერთდა სტუდიაში დამშვიდობის რეზო.
დამშვიდობის ნიკო. საქართველოს ტურისტული პოტენციალი, რომელმაც 2015 წლამდე 3 მილიონი ტურისტი უნდა გაატაროს, როგორც აღმოჩნდა, არ არის მზად ამ რაოდენობის ტურისტების მისაღებად, არა იმდენად სასტუმრო ფონდის შესაძლებლობების მიხედვით, არამედ სწორედ ამ ფონდის არადივერსიფიცირებულობის გამო, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ. ანუ ქვეყანაში ძალიან ბევრი სასტუმრო აშენდა უკვე და არსებობს გეგმა ასევე ბევრი სასტუმრო აშენების, რომელიც ძირითადად ორიენტირებულია მაღალფასიან სეგმენტზე, 4-5 ვარსკვლავ, 3 ვარსკვლავზე და ზემოთ, რომელიც არსებითად არის ძალიან ძვირი და ნაკლებად უწევს კონკურენციას მეზობელ ქვეყნებში სასტუმრო კომპლექსების არსებობას და მათ მიერ შეთავაზებულ ფასებს და სერვისს. სხვათაშორის სერვისი არის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა, რომელიც ქართულ სასტუმროებს გააჩნიათ. საგულისხმოა, რომ ის ბრენდი, რომელმაც ქართულ სასტუმროებს განვლილი 2 წლის განმავლობაში ძალიან ხელგაშლილად მიანიჭა ვარსკვლავები, რეალურად წელს ძალიან ბევრს ჩამოერთვა ეს ვარსკვლავები, იმის გამო რომ სწორედ ისინი ვერ ახერხებენ შესაბამისი სერვისის უზრუნველყოფას და ამ სერვისის დონის დაჭერას. საგულისხმოა, რომ არსებითად ტურისტების ნაკადის შემცირებას პირდაპირ თუ ირიბად ტურისტული ორგანიზაციის წარმომადგენლები უკავშირებენ სწორედ ამას, რომ საქართველოში ერთი მხრივ სიძვირეა, მეორე მხრივ სერვისის არასათანადოობა და მესამე ძალიან მნიშვნელოვანი ასევე ტურიზმთან მიმდებარე სექტორების იქნება ეს: ტრანსპორტის სექტორი, ლოგისტიკური სექტორი, ეგრეთ წოდებული კეთერინგის სექტორი, რომელიც კვებითი პრობლემების მოგვარებას ემსახურება, მათ შორის არამყარი კავშირები და არა გაუმართავი კომუნიკაცია. საგულისხმოა, რომ 3 მილიონიანი ტურისტული ნაკადი, რომელიც საქართველოს 2015 წელს უნდა გაატაროს, ყოველ შემთხვევაში ამაზე არის საკმაოდ სერიოზული გათვლა მთავრობის 10 პუნქტიან გეგმაშიც არის მოხვედრილი. სწორედ იმაზეა გათვლილი, რომ ქვეყანამ უნდა უფრო მეტად განავითაროს დაბალი და საშუალო ფასის სეგმენტის სასტუმროები შესაბამისი მომსახურებით და შესაბამისი შეთავაზებებით, თუმცა ჯერჯერობით კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ეს პლასტი სასტუმრო სერვისის მომსახურების შეთავაზების ქვეყანაში ყველაზე მეტად არის აუთვისებელი.
ეს ვისი რეკომენდაცია არ გითხრათ?
ეს არის გაეროს მსოფლიო ტურისტული ორგანიზაციის, რომელმაც სხვათაშორის დაითვალა, რომ 2030 წლამდე მსოფლიოში ტურისტების რაოდენობა 1,800,000,000 ადამიანს შეადგენს. ასეთია პროგნოზი, ყოველ შემთხვევაში ზრდა ასეთი იქნება, რაც გულისხმობს იმას, რომ ყოველდღიურად 5,000,000 ადამიანი გადაკვეთს სხვადასხვა ქვეყნების, კონტინენტების და ასე შემდეგ საზღვრებს. საგულისხმოა, რომ საქართველოს სწორედ აი ამ ზრდადი ნაკადიდან ელოდება ტურისტების ახალი პორციის შევსებას, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიზახით, თუ ის პრობლემები, რომელზეც ყურადღება უკვე გამოხვილდა, არ აღმოიფხვრა, ძალიან ნაკლებად სავარაუდოა, რომ მჭიდრო კონკურენციაში ქვეყანა მოახერხოს ტურიზმის სექტორში ამ გეგმის მიღწევა.
ანუ ვარ ეს რეზო საყევარიშვილი გახლდათ, ეს ვაქცერებთ გადაცემას. ჩვენ როგორც თუ გითხარით, ბარემ ახლა ვიტყვი გადაცემის მეორე ნახევარში სტუმართან ერთად ასევე ერთგვარად ეკონომიკაზე ვილაპარაკებთ, უბრალოდ ეკონომიკის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან შემადგენელზე, უმუშევრობაზე, დასაქმებაზე. ნინო ევგენიძე იქნება ჩვენი სტუმარი. მასთან ერთად ვილაპარაკებთ ასე 3-4 წუთში, მანამდე მოისმინეთ ახალი ამბები. ნინო გელაშვილი გაგაცნობთ.
დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. დავიწყებ კვლავ უცხოეთის ამბებით, კერძოდ იაპონიით. იქ მარტში მომხდარი კატასტროფის შემდეგ ატომურ ელექტროსადგურ ფუკუსიმა დაიჩიზე პირველად განხორციელდა ნიადაგის რადიოაქტიური დაბინძურების შემოწმება და როგორც ცელდება ინფორმაცია, იაპონიის მეცნიერებათა აკადემიას გავრცელებია ინფორმაცია, რომ იაპონიის ტერიტორიის უდიდეს ნაწილში შესაძლებელი აღმოჩნდა დაბინძურების თავიდან აცილება, რადიოაქტიური დაბინძურების, რაც ეხება ატომური ელექტროსადგურის მიმდებარე პრეფექტურებს. იქ მართლაც არის დაშვებულ ნორმებზე მეტად დაბინძურებული რადიოაქტიურად ნიადაგი. ცეზიუმ-137-ის კერძოდ შემცველობა არის მაღალი და ამ რაიონებში, იაპონიის ჩრდილო აღმოსავლეთში, სოფლის მეურნეობის განვითარება არ შეიძლება ჩაითვალოს უსაფრთხოდ. რაც ეხება სხვა ამბებს, შეერთებული შტატები აცხადებს, რომ სირიის პრეზიდენტი სულ უფრო იზოლირებული ხდება, მან დაკარგა ლეგიტიმაცია და უნდა დატოვოს თანამდებობა. თეთრი სახლის ეს განცხადება მოყვა იორდანიის მეფე აბდულას განცხადებას, რომელიც იყო პირველი, რომელმაც ბაშარ ალ-ასადს გადადგომისკენ მოუწოდა. შეერთებული შტატები არ აღიარებს ლეგიტიმურობას კვირას თვითგამოცხადებულ სამხრეთ ოსეთში ჩატარებული არჩევნები. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ ვაშინგტონი კვლავაც უჭერს უპირობოდ მხარ საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას მის საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი გმობს და ეროვნულ სირცხვილს უწოდებს გერმანიაში 9 ემიგრანტის მკვლელობას, რომელიც წინასწარი ინფორმაციით ნეონაცისტების ჯგუფის მიერ არის ჩადენილი. ავსტრალიის პრემიერ-მინისტრი მხარს უჭერს ინდოეთისთვის ურანის მიყიდვის აკრძალვის გაუქმებას, თუმცა ასევე აცხადებს, რომ ავსტრალია არ აპირებს პაკისტანსთან ისრაელს მიყიდოს ურანი. საბერძნეთის ახალი პრემიერ-მინისტრი წარდგა გუშინ პარლამენტის წინაშე, მან განაცხადა, რომ უმთავრესი ამოცანა მისი გარდამავალი მთავრობის იქნება იმ შეთანხმების რეალიზაცია, რომელიც ევროკავშირთან არის დადებული და შეეხება პირობების შესრულებას საბერძნეთისთვის სასწრაფოდ ფინანსური დახმარების გამოყოფისა. ამასთან პაპადიმოსმა ხაზი გაუსვა იმასაც, რომ მისი მთავრობის წარმატებაზე არის დამოკიდებული საბერძნეთის მომავალში, საბერძნეთის ყოფნა ევროზონაში. რაც ეხება საქართველოს ამბებს, საინიციატივო ჯგუფი საქართველო რუსეთის ბიზნეს განვითარების საბჭოს აფუძნებს. ამ ჯგუფის დამფუძნებელი სხდომა 18 ნოემბერს გაიმართება სასტუმრო ქორთიარდ მერიოჩი. ან საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს წევრი მალხაზ ჯანგირაშვილი ადვოკატ თამილა ქუთათელაძის მიმართ განხორციელებული უკანონო დაპატიმრების და საქალაქო სასამართლოში მოსამართლის მიერ გადამეტებული უკანონო ქმედების გამო იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მიმართავს. ამის თაობაზე დღეს შუადღისას პრესკონფერენცია გაიმართება. საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო დღეს არასრულწლოვანთა განრიდების და მედიაციის პროგრამის ერთი წლის შედეგებს შეაჯამებს. დღეს კონფერენცია იმართება საქართველოს ახალგაზრდული პოლიტიკის განვითარება. და ერთი ინფორმაცია კიდევ, რომელიც სასარგებლო იქნება ჩვენი მსმენელისთვის, იცვლება საგანგებო სამსახურების სპეციალური ნომრები ძველ ნომრებს აღარ დავასახელებ, ჩამოთვლი იმას, თუ როგორ უნდა დაუკავშირდნენ დღეიდან სახანძრო სამაშველო სამსახურს 111-ზე, სასტრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურს 113-ზე, გაზის საავარიო სამსახური 114, საპატრულო პოლიცია 122, დაცვის პოლიცია 125 იქნება.
მადლობა ნინო, ნინომ გააკეთოთ ახალი ამბები გელაშვილმა, ჩვენ გადაცემას ვაგრძელებთ ახლა სტუმართან ერთად, გადაცემის მეორე ნახევარში, როგორც წესი დარიგია. ისე ჩვენ სტუმარი დღეს გახლავთ ნინო ევგენიძე, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის პროექტების დირექტორი, ჩვენ ვილაპარაკებთ აირაზე. ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი აკეთებს წელიწადში რამდენიმე მოხსენებას სოროსის მხარდაჭერით, ხომ? აქედან არის 4 კვლევა და 4 მთავარი თემა, ეგრეთ წოდებული, შეეხება ეკონომიკას. ამჯერად, რაც მათ გამოაქვეყნეს, არის დასაქმების და უმუშევრობის ტენდენციები საქართველოში, ძალიან მნიშვნელოვანი მტკივნეულის საკითხი, ძალიან ბევრისთვის, მწვენელებისთვისაც, ამიტომაც გადაწყვეტეთ სწორედ ამაზე გველაპარაკა, შესავალი გავაკეთე. ძელ დილამშვიდობის, მადლობა მობრძანებისთვის.
მოგესალმებით, მივესალმებით რადიო მსმენელებს. ამ დილადიან ძალიან ისე რთულ თემაზე სასაუბროთ ავარ.
პირველად არ ვიცით ესე, პირველად არ ვიცით ესე.
და ჩვენი ანგარიშეს ესე ვთქვა, მეორე მთავარი თემა გახლავთ, მოგეხსენებათ, პირველი გახლავთ ჯინის კოეფიციენტი, რომელიც უთანასო შემოსავლების გადანაწილების უთანასწორობას მოიცავდა.
აქ უნდა დავიწყოთ სულ თავიდან. იმის შესახებ, თუ რამდენი უმუშევარია საქართველოში და როგორია უმუშევრობის პროცენტი, სხვადასხვა ჯგუფები სხვადასხვანაირად აფასებენ ამას, ამის თქმა მინდა, ხელისუფლების შეფასებით. ერთი ციფრი, ერთი რიცხვი სახელდება, ოპოზიცია კიდე ხანდახან სხვა რიცხვს ასახელებს ხოლმე. რას ეყრდნობით აქ ასახსტატს თუ?
ჩვენ არა, ჩვენ ოფიციალურად, რა თქმა უნდა, საქსტატის ინფორმაციას ვეყრდნობით ყოველთვის ჩვენი კვლევების, როდესაც ვაკეთებთ კვლევებს. აქ საუბარია, რომ ჩვენი მხრიდან ხდება შეთავაზება საზოგადოების ზუსტად იმავე ციფრების, ასე ვთქვათ, სხვანაირი ხედვა, სხვა კუთხით დანახვა და რა შეიძლება იყოს ამის გამომწვევი მიზეზები. მოგეხსენებათ, ეკონომისტების მიერ ზოგადად ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობის შესაფასებლად გამოიყენება, ესე ვთქვათ, მთლიანი შიდა პროდუქტის ინდიკატორებთან ერთად, ანუ უმუშევრობის პროცენტული მაჩვენებლებიც რამდენი არის ამა თუ იმ ქვეყანაში. ჩვენთან 98 წლის მერე, ანუ უმუშევრობის დონე 12.4%-დან 16.3%-ამდე გაიზარდა 2010 წლის მდგომარეობით, რაც არის ამჟამად სტატისტიკა. აღსანიშნავია, რომ ორი თვის წინ ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა ჩაატარა მოსახლეობის გამოკითხვა და გამოკითხულ იქნა სადღაც 16-17,000 ადამიანი, რომ რა მიაჩნიათ მათ ქვეყნის მთავარ პრობლემად. და ამ პრობლემათა შორის 67%-მა ნომერ პირველ პრობლემად, ანუ სიტყვაზე ტერიტორიული მთლიანობის და ასე შემდეგ ჩამონათვალამდე, დაასახელა, რომ უმუშევრობა არის ყველაზე დიდი პრობლემა. რა თქმა უნდა, ეს მაჩვენებელი არ მოიცავს იმას, რომ ყველა, ვინც გამოიკითხა ეს ადამიანი, ესენი ანუ დაუსაქმებლები იყვნენ, მაგრამ ის, რომ ეს პრობლემა რეალურად არსებობს, თავად ეს გამოკითხვაც ადასტურებს. ამასთანავე აღსანიშნავია, რომ
განსხვავებაც არის ასევე სტატისტიკაში, რომ 16%-ია 2010 წლის მაჩვენებლით უმუშევრობა, ხომ? მაგრამ ვისაც ეკითხებოდნენ, ანუ 62% მიიჩნევდა თავს უმუშევრად, თუ არასწორს ვამბობ.
62% მიაჩნია, რომ ყველაზე თავარი პრობლემა
გახლავთ. მაგრამ არის მეორე მაჩვენებელიც, უბრალოდ ეხლა ჩავხედავ, რომ პოულობ ამას, რომ მეტი მიიჩნევს თავს უმუშევრად, ვიდრე
რეალურად საქტატი მიიჩნევს. მაგრამ აქაც არის განსხვავება, იცით, როგორი რაღაცა არის, შეიძლება ეს
67%.
67 პროცენტი, დიახ. ანუ ესენიც არ მიიჩნევა იმათ, რომ აი სიტყვაზე უმუშევარი არის რა. შეიძლება რაღაცა დონის სამსახური ქონდეს, მაგრამ რო არ გაკმაყოფილებს შენ ეს სამსახური, მიგაჩნია, რომ ეს რა სამსახურია,
უკეთესია. ტაქსის მძღოლს ბევრს გონია, რომ
უმუშევარია, მაგრამ სინამდვილეში შეიძლება იმაზე მეტ შემოსავალს იღებდეს, ვიდრე სახელმწიფო სტრუქტურაში, რომელიმე დაუშვათ ძალიან დაბალ თანამდებობაზე მყოფი ადამიანი. ამიტომ ძირითადად საქართველოში უმუშევრობაზე საუბრისას გამოიყოფა ორი ტიპი უმუშევრობის. ერთი გახლავთ სტრუქტურული უმუშევრობა, რომელიც დაკავშირებული არის ძირითადად ესეთი განსაზღვრება გახლავთ რომ გრძელვადიანი უმუშევრობა არის და ძირითადად პოსტსაბჭოთა ქვეყნების ანუ ჩვენაირი ქვეყნებისათვის დამახასიათებელია რაც იმას გულისხმობს რომ სამუშაო ძალის უნარჩვევები არ შეესაბამება ბაზარზე არსებულ მოთხოვნებს ამიტომ სიტუაცია ადამიანური განვითარების ანგარიში მსოფლიოს 2011 წლის ანგარიში აღნიშნულია რომ საქართველოს მოსახლეობის 81% აქვს უმაღლესი და საშუალო განათლება მიღებული, მაგრამ ამ ადამიანების მიერ ქვეყნის ეკონომიკაში რაიმე წვლილის შეტანა ვერ ხერხდება. ანუ ეს იმაზე მიგვანიშნებს, რომ ერთის მხრივ არის პრობლემა ის, რომ ამ ადამიანებს არა აქვთ საკმარისი საჭირო განათლება, შესაბამისი ადეკვატური, რაც დღეისათვის უნდა იყოს სიტყვაზე ბაზარზე, და მეორე პრობლემა გახლავთ აგრეთვე ის, რომ ბანკების მიერ და ზოგადად ეკონომიკაში ანუ ხდება იმგვარი სექტორების განვითარება, რომელიც ესეთ გრძელვადიან სამუშაო ადგილების გენერირებას ვერ ახდენს, მაგალითად ვაჭრობა. იმიტომ რომ ძალიან ისეთი მოკლევადიანი სფერო არის შემოსავლის.
კარიერას ვერ გაიკეთებ
გულისხმობ. მეორე გახლავთ, ანუ ისეთი ციკლური უმუშევრობა, რომელიც აი გლობალური კრიზისების, რეცესიების და ესეთ დროს წარმოიქმნება და იმ მომენტში ვერ ხდება რაღაცა სამუშაო ანუ პოვნა, ან რაღაცა დოვლათის შექმნა. ჩვენ შემთხვევაში სტატისტიკის დეპარტამენტი ესე განსაზღვრებას აკეთებს, რომ საქართველოს მოსახლეობის ესე იგი უბრალოდ უმუშევართა ყველაზე დიდი massa კონცენტრირებული არის თბილისში, სადღაც 30% გამოდის და ამავე დროს არის რომ განსაზღვრება თვით დასაქმებული ყველაზე მეტად 62% არის სოფლად არის კონცენტრირებული. ეს ხდება იმ შემთხვევაში, როდესაც სოფლის, ანუ სოფლის მეურნეობის წილი, მთლიანი შიდა პროდუქტის ანუ წილი, ამ მთლიანი შიდა პროდუქტის წარმოებაში გახლავთ სადღაცა 9%-ამდე. ანუ თუ მოსახლეობის სიტყვაზე რაღაცა 62% თვით დასაქმებული არის ერთ სექტორში, რომელსაც სოფლის მეურნეობა ქვია და ეს სექტორი ვერ ქმნის ვერანაირ პროდუქციას, ეს იმას ნიშნავს, რომ რაღაცა
ვერ არიან კარგად დასაქმებული.
ანუ ვერ ქმნის სოფლის მეურნეობა ვერანაირ პროდუქციას და ამიტომ ეს თვით დასაქმებულის განსაზღვრა სხვადასხვანაირად აღიქმება. შეიძლება იყოს თვით დასაქმებული სიტყვაზე განმარტება ამისა გახლავთ ან მეწარმე, რომელიც თვით დასაქმებულია და თვითონ ქმნის რაღაცას და მეორე განმარტება გახლავთ რომ არის უმუშევარი და თავის საკუთარ მიწაზე რაღაც მოსავალი მოყავს ნატურით, რომ ანუ კომპენსაცია იღებს ნატურით და არა ფულადი სახით.
რომელიც ბევრი აკრიტიკებს ამას, ამას რომ ხელოვნურად მცირდება ამით უმუშევართა რაოდენობა საქართველოსში, როდესაც თვით დასაქმებულის კატეგორია ენიჭება ყველასთვისაც მიწის პატარა ნაკვეთიც აქვს, მაგრამ
რეალურად, იმიტომ რომ რეალურად აქ განსასაზღვრია ის, რომ და აღსანიშნავია ისიც, რომ ერთ რაღაცა პატარა მიწის ნაკვეთზე შეიძლება მთელი ოჯახი იყოს ანუ რეგისტრირებული და ასეც არის, რომლითანაც აი რაღაცა რომლითანაც საერთო რაღაც შემოსავალს იღებენ. პრინციპში ეს რაღაცა თვით გადარჩენის და ანუ რაღაცა ისეთ მნიშვნელოვანი არ იქნება და არის კიდე იმაზე საუბარი, რომ მთლიანი მოსახლეობის აი დასაქმებული მოსახლეობის 17.4% დღეში დოლარი და 25 ცენტზე ნაკლებ შემოსავალს იღებს. ეს ზუსტად იმის მაჩვენებელია, ეს 17.4%, ანუ იმ თვით დასაქმებულთა შორის, რომ სწორედ ნატურით იღებენ ეს ადამიანები, ანუ 1.25 ცენტის დონის შემოსავალს.
მოდი, სვენელი ჩავთოთ 2988-327 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ნინო ევგენიძე. ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის პროექტების დირექტორი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში, შეგიძლიათ დარეკოთ დასვეთ შეკითხვა. გასაგებია რომ ძიმე ვითარება. რა შეიძლება თქვენი კვლევის შესახებ სად არის გამოსავალი? ერთი რაც როგორც ეს საუბრიდანაც ჩანს, ციკლურ უმუშევრობას კიდე მოევლება, იმიტომ რომ ციკლურია და მიდის და მოდის, მაგრამ ეს სტრუქტურულ უმუშევრობას, როდესაც განათლების მიღების ხარისხიან თვითთვისობრივად არაკმაყოფილებს ბაზარს, და ეს ერთ წელიწადში არის ცვლება, ხო, როგორც ვთქვი? ну амхრე რა წერეთ?
ახსენიშნავია რომ ყველაზე დიდი უმუშევრობა მაჩვენებელი ფიქსირდება ახალგაზრდა თაობას შორის და ეს გახლავთ 25-დან 35 წლის ასაკამდე ადამიანების ჯგუფი, რაც მიმაჩნია რომ ძალიან საგანგაშო მაჩვენებელია, იმიტომ რომ თუ ახალგაზრდების ჩართვა ვერ ხერხდება ქვეყნის ეკონომიკური პროცესების ანუ დოვლათის შექმნაში, ეს იმას მიუთითებს რომ ჩვენი განათლების დონე მიუხედავად იმისა რომ აგერ უკვე ძალიან დიდი ხანია გვესმის რომ ყოველწლიურად რეფორმა რომლებიც მიმდინარეობს, კიდევ ერთხელ მიუთითებს იმაზე, რომ არაეფექტიანად ვითარდება და ვერ აკმაყოფილებს იმ ელემენტარულ მოთხოვნებს, რა მოთხოვნებით შეიძლება ბაზარს ჰქონდეს ამ შემთხვევაში. ამ ვითარებიდან კიდევ ერთი მინდა დავამატო, იმ წლების განმავლობაში, როდესაც უცხოური ინვესტიციები ძალიან დიდი რაოდენობით შემოდიოდა საქართველოში, რატომღაც უნდა იზრდებოდეს წესით, ანუ დასაქმებულების რაოდენობა, და საქართველოს შემთხვევაში უგუღმო პირუკუღმო მოხდა, იმიტომ რომ
2007-ში იყო ყველაზე მეტი თუ
დიახ, ყველაზე დიდი ინვესტიციები მაგ პერიოდში იყო და სწორედ მაგ პერიოდში 13% იყო უმუშევრობის მაჩვენებელი, რაც საკმაოდ მაღალია.
და
აი სწორედ ისევ იმასთან მივდივართ, რომ ეს იმაზე მიუთითებს, რომ არის ეს სტრუქტურული უმუშევრობის ნაწილი, ანუ მიეკუთვნება მაგ ჯგუფს და კიდევ ერთხელ მიუთითებს ამ ადამიანების, ანუ ნაკლებ უნარჩვევებზე, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ესეთი უმაღლესი სასწავლებლები ჰქონდეთ დამთავრებული, მაგრამ რეალურად ვერ ხერხდება მათი დასაქმება. გამოსავალი აქედან, როგორც უკვე აღნიშნეთ, შეიძლება იყოს განათლების რეფორმის გონივრულად წარმართვა და ანუ სტანდარტების მომზადება განათლების სისტემაში, ასევე გადამზადების ცენტრების შექმნა, კომპანიების საჭიროებების კვლევა, ანუ ქვეყანაში არსებული საწარმოების და კომპანიების საჭიროებების კვლევა, თუ რა სახის მუშახელი ჭირდებათ მათ.
როგორც ეს ხდება?
და როგორც ხდება ნორმალურ ქვეყნებში, იმიტომ რომ სხვანაირად ახლა განვითარებულ ქვეყნებში შეიძლება მისცეს ამა თუ იმ ქვეყნის განვითარებული ქვეყნის მთავრობა თავისთავად იმის უფლება, რომ რაღაცა კეთილდღეობის პროგრამები შეიმუშაოს და უმუშევრებს დახმარება გაუწიოს იმისთვის, რომ მათ თავის გარიყულად არ იქნონ საზოგადოებიდან. და ჩვენ შემთხვევაში ეს ასე არ ხდება, მთავრობა არანაირ ანუ ვერ უხდის ამ უმუშევრებს ვერანაირ კომპენსაციას და ამ წირი რესურსების პირობებში ალბათ ვერც გადაუხდიდა ვერანაირად.
და მე ბევრ ძლიერ ქვეყანას გავუჭერდებოდი 16%-ის ამ შემთხვევაში გადახმოდი მსმენელი ჩავრთოთ.
კი ბატონო.
დიახ. დილონშვიდობის მადლობა რომ დაარეკეთ. გისმენთ შეგასანებ ჩვენი სტუმარი გახლავთ ნინო ევგენიძე, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის პროექტების დირექტორი. კიდევ ერთხელ დილონშვიდობის. ძანეთ. ეთერში ხართ.
ესე იგი საქართველოსი სოფლა ცხოვრობს 50% მოსახლეობის, უფრო მეტი, მაგრამ 50%, რომელიც ქნის ვვპ-ს, ესე საერთო პროდუქციის 7%. აქედან გამომდინარე, როგორ ესე როგორ ითვლებიან ესენი დასაქმებულად, ვერანაირად ვერ იქნებიან. ესე იგი, რომ თუ 7% ქნის, ესე იგი ხელფასი ჯამაგირი, ესე იგი ანაზღაურებაც იქნება მისათანადო. ესე იგი ისინი ყველა უმუშევრობა, ეს ერთი საკითხი და მეორე, გავეცანი ახლა 10 პუნქტიან პროგრამას. საი კარანაირად არ არის არც ევროპასთან ინტეგრაცია, არც ამერიკასთან ინტეგრაცია, არანაირ სიტუაცია, რომ რამე ესე იგი ჩანასახშიც არ არის, რომ რაღაცა ეს საკითხი გაუმჯობესდება. ამასთან ეს თქვენ გეხება თუ არა ეს მომავალი პერსპექტივები, აი 10 პუნქტიანი პროგრამა, რომელსაც ახლა აპიარებენ.
მადლობა ზარისთვის. 2988-327 არის ტელეფონის ნომერი. მეორე ნაწილიდან დავიწყოთ, გეხებათ ეს?
ისა ჩვენ ვართ ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი, რომელიც გახლავთ არასამთავრობო ორგანიზაცია, კვლევითი ინსტიტუტი, და ჩვენს რეკომენდაციებს წარუდგენთ საზოგადოებას და მთავრობას. ეს უკვე მათ ნებაზე და კეთილნებაზე და გონივრულ გადაწყვეტილებაზე არის დამოკიდებული, რამდენად ჩათვლიან ისინი ამ სიტუაციის, ანუ სწრაფად გამოსწორების ნაბიჯებს მისაღებად.
შეკითხვის პირველი ნაწილი კი მე მგონი უფრო კომენტარი იყო, ანუ
იმიტომ რომ ჩვენ ვისაუბრეთ ამაზე,
ჩვენი
ანალიზით მაგას ეწუნებოდა, რომ ეს თვითდასაქმებულის განსაზღვრება თავისთავად, ანუ სტატისტიკის დეპარტამენტის განმარტებით და მეთოდოლოგიით გულისხმობს ადამიანებს, რომლებიც სოფლად არიან დასახლებული და თავის მიწაზე რაღაც სამუშაოს ახორციელებენ. ამიტომაც ეს თვითდასაქმებულის კატეგორია ყოველწლიურად იზრდება, რადგანაც რეალური, ანუ რეალურ სექტორში მომუშავეთა რიცხვი, ანუ დაქირავებული შრომა იკლებს.
მაგრამ და მათი შემოსავალი არის ლარში, რომ გადმოვიყონოთ, რაც დაახლოებით
17.4% შემოსავალი დიახ, გახავთ დოლარი და 25 ცენტზე ნაკლები.
მოდი კიდევ ერთხელ მოუსმინოთ. დილამშვიდობის. 2988-327 არის ტელეფონის ნომერი. ნინო ევგენიძე გახლავთ ჩვენთან სტუმრად ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრიდან. დიახ, ზანეთ.
მე თქვენი სტუმარი უსმენ ჩვენი თავარს არეხება და თავარი ის კი არ არის განათლების რეფორმა როგორ მიმდინარეობს, ეს ასე თუ ისე რაღაცნაირად მაინც მიმდინარეობს და მერე გადამზადება, გადმომზადება, ესეც არ არის. მთავარია სამუშაო ადგილი არ არის და სად გინდა დაასახმო ეს ხალხს. თავი სამუშაო ადგილი რო შეიქმნას და ბიზნესის კეთების სიმარტივე ამას ხელს უწყობს, მაგრამ რო გახსნა კაცმა ბიზნესი და რო წამოიწყო, მე მის მსხვილობა თავი თორე ასე ყველაფერს გახსნა, იგი გაფრინდები კოსმოსში და მე იქიდან ვერ ჩამოხვალ აქ. ხოდა თავია სამუშაო ადგილების შექმნა ამაზე უნდა ილაპარაკოს და რა გზები არსებობს ამისთვის, რა იმ ქალბატონს ეს არ შეუძლია რა თქმა უნდა, მის კომპეტენციას არ შედის, მაგრამ რაღაც ამ კუთხით უნდა მასკნას რა.
დიდი მადლობა ზარისთვის, ძალიან ისეთი დროული შეკითხვა იყო, რომ ერთი ლაპარაკობთ სტრუქტურულ მუშაობაზე, რომ განათლების დონე არ ემთხვევა იმას, რაც დამსაქმებელს მოთხოვნა აქვს, მაგრამ მართლაზე სად იყო ეს სამუშაო ადგილები, რომ ვერ დააკმაყოფილა ბაზარმა მათი მოთხოვნით.
დიდი მადლობა სმენელს ამ შეკითხვისთვის, ამას რაღაცა ესეთ შეჯამებისკენ მივყევართ და ძალიან მნიშვნელოვანია. აღსანიშნავია, რომ კიდევ ერთ კვლევის შედეგებს მოგიყვანთ. მსოფლიო კონკურენტულობის, ანუ 2011-12 წლის ანგარიში აღნიშნულია, რომ საქართველოში ბიზნესის წარმოების და ანუ ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების სამი ყველაზე შემაფერხებელი ფაქტორი გახლავთ, ანუ ფინანსების ხელმისაწვდომობა ბიზნესისთვის, ინფლაცია და უმუშევრობა. ანუ ეს სამივე პრობლემა უკვე აღიარებული ისეთი სერიოზული პრობლემათაგანი გახლავთ.
უმუშევრობა ერთი მხრივ უფრო არ უნდა აადვილებდეს შემთთვის ბიზნესის დაწყებას, იმ მხრივ რომ ამ თქვა მუშახელის მოზიდვა არ გამიჭირდება.
მაგრამ პირველი პრობლემა, როგორც აღნიშნეთ, არის ფინანსების ხელმისაწვდომობა. ფინანსების ხელმისაწვდომობას ბიზნესის, ანუ ბიზნესმა რო შეძლოს ამის მიღება, დღევანდელი არსებული მონაცემები, მაგალითად ბანკების მიერ გაცემული წესები ამა თუ იმ ბიზნესებზე განაწილებულია ისე, რომ სწორედ იმ სფეროებში არის და როგორც აღნიშნე, მე ვაჭრობაზე და ძირითადი სექტორი მაგალითად ინდუსტრიაზე არის 16% გაცემული შესხების და უმეტესი ნაწილი, ანუ სადღაცა 60%-ამდე მოდის ვაჭრობაზე, რომელიც რეალურად ვერ ქმნის გრძელვადიან პერსპექტივას ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების. მეორე მხრივ ბანკები ამბობენ, რომ ხელმისაწვდომი არ არის ფინანსები, მაგრამ თუ დავაკვირდებით ბანკებს აქვს ძალიან ჭარბი ლიკვიდურობა, მაგრამ რატომღაც ბიზნესი არ მიდის მათთვის ფულის სათხოვნელად, რეალური ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტებით. ამავდროულად კომპანიები იზრდებიან და ვითარდებიან, მაგრამ ისინი თავიანთი კომპანიების გაზრდისთვის დამატებით ფულს არ დებენ. ეს შეიძლება იყოს გამოწვეული, არ ვიცი, ამ მეწარმეებს და ბიზნესმენებს ან აქვთ არასტაბილურობის განცდა, ან რაღაცის შიში. ხელისუფლებამ უნდა შეძლოს, რომ ორივე ამ რაღაცა შიშების დაძლევაში დაეხმაროს ბიზნეს, წინააღმდეგ შემთხვევაში ვერ მოხდება ახალი საწარმოების გახსნა და შესაბამისად ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა. მეორე მხრივ გახლავთ პრობლემა, რომ გამოკითხული კომპანიები უმეტესი ნაწილი ამბობს, რომ შრომის ბაზარზე, ანუ ასე უხეშად რომ ვთქვათ, ვერ პოულობს შესაბამის ადეკვატურ სამუშაო, ანუ მუშახელს. ეს იმას ნიშნავს, რომ კიდევ ერთხელ მივდივართ განათლების სფეროს, ანუ არაადეკვატურობასთან. შეიძლება ადამიანს ჰქონდეს ორი დიპლომი, მაგრამ იმ სამუშაოების განხორციელებისათვის, რაც ამა თუ იმ კომპანიაში კონკრეტული საქმის განსახორციელებლად ჭირდება, მას შეიძლება არ ჰქონდეს. ამიტომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ეს არის ისეთი ძალიან კომპლექსური პრობლემა, რომლის გამოსასწორებლად ხელისუფლებამ მრავალ მხრივი, ანუ სხვადასხვა მიმართულებით უნდა შეძლოს რაღაცა ისეთი სერიოზული და გონივრული ნაბიჯების გადადგმა.
მე ვნახავ ამ მხრივ მითხოვნება, ფუ, რას ვლაპარაკობ, მოთხოვნა მიწოდების ხრო. თუ თქვათ ჩანს რაღაცა სამუშაო ადგილები, ვაკანსიები არის ისეთ საქმეზე, რომელიც ბევრმა არ იცის, მაგრამ კომპანია სჭირდება. შეიძლება სახელმწიფო შარვის გარეშეც ხალ ადამიანები თვითონ მოემზადონ, სადღაც მივიდნენ ფული გადაიხადონ განათლებაში. იმის თქმამდე, რომ სმენელმა რაც თქვა, ნაწილობრივ მეც იმას ფიქრობ, რომ უბრალოდ არ ჩანს ეს სამუშაო ადგილები, თუნდაც ისეთი, რომლის სათანადო განათლებაც არ არსებობს საქართველოში. აი რომელი ადგილებია ეს, სადაც გამოაცხადეს და მე ვერ ნახეს შესაბამისი კადრები, იმიტომ რომ განათლება არ აქვს.
ისე ჩვენ გქონია ხა შეხვედრები ბიზნესის წარმომადგენლებთან და ყველა, ანუ გამოკითხვას რო აკეთებ, ანუ შეფასებას იმისა, რომ რა კატეგორიის ძირითადად ვერ შოულობენ ასეთ მუშახელს, რო არ მოგატყუოთ ჩვენც რამოდენიმეჯერ გვიცდია, რომ ეს თბილისის თვითონ წამყვანი უნივერსიტეტებიდან ვინმე ახალგაზრდები აგვეყვანა, რომლებიც შეძლებდნენ რაღაცა ძალიან მიზერული კვლევითი, როგორ გითხრათ, სადაც დასავლურ უნივერსიტეტებში ბაკალავრიატის სტუდენტებს ასწავლიან პირველი კურსიც, ან უმაღლეს ჰაისკულში. ამიტომ, როდესაც ვერ ხერხდება ბავშვი ამას ვერ გააკეთებს თუ არა აქვს ნასწავლი, ხო? ამაზე არის საუბარი და თუ არ ხერხდება ამ განათლების მიწოდება ამ ადამიანებისთვის, ისინი ვერანაირ შემთხვევაში ვერ შეძლებენ ამ ანუ მოთხოვნის დაკმაყოფილებას. ამიტომაც კიდე ერთი კაი ინიციატივა იქნებოდა, ვფიქრობთ, რომ სხვა ქვეყნებშიც არსებობს ესეთი ინიციატივები, ესეთი დასაქმების დასაქმებულთა და უმუშევართა საერთო რაღაცა მონაცემების ბაზა.
ხო, ბოლოს ეს მიდოდა, მეკითხა რომ
სადაც თავს მოიყრის ყველა ესეთი მაქსიმალურად ზუსტი ინფორმაცია იმ ადამიანების თაობაზე, ვინ არის დასაქმებული და ვინ არ არის დასაქმებული, თავრობა კარგი იქნება თუ ამ შემთხვევაში შეძლებს რაღაცა გაცვლითი ფორუმების ორგანიზებას, ზუსტად იმ კომპანიების საჭიროებების კვლევას, ვის რა სახეობის მუშახელი ჭირდება და ამ ადამიანების ანუ შესაბამისობა რაღა დაახლოებას მათი საერთო ინტერესების წინააღმდეგ შემთხვევაში ცოტა ძნელი იქნება რაღაცა ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ მომავალი წლები კიდე უფრო რთული იქნება მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისებიდან გამომდინარე, ამიტომ ქვეყანაში უცხოური ინვესტიციების შემოდინების დონე ფიქრობთ, რომ კიდე უფრო დაიკლებს.
Тоже როგორც ვთქვი, სტატისტიკიდან ჩანს მუშაობის ხარისხი მეტად
არასახულოა ეს. თვითდასაქმებულთა კატეგორია და როგორც ერთხელ აღნიშნეს, თვითდასაქმებულთა კატეგორია ერთი მხრივ შეიძლება იყოს მეწარმე და მეორე მხრივ ანუ მუშევარი, ხო, ამაზე არის საუბარი და რადგან ანუ გადასახადის გადამხდელთა რიცხვი არ იზრდება თვითდასაქმებულთა კატეგორიაში, ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს ადამიანები არიან უმუშევრები და რაღაცა თავის გადარჩენისთვის იხწვიან ბოლო წლების განმავლობაში.
დიდი მადლობა, გოჩა, ხაზზე ხო არ იყოს, მერელი ხო არ გამოჩათქო. არა, დიდი მადლობა ნინო ევგენიძე გახლდათ ეს, რომელიც ეს ხო კითხვა ხო არ გინდოდა თქვენ, არა. ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის პროექტების დირექტორი, ჩვენ ვილაპარაკეთ უმუშევრობის და დასაქმების შესახებ საქართველოში. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
მადლობთ თქვენ.
ბოლოს პრესის მიმოხილვაზე გადავიდეთ. გვაქვს ამისთვის რამდენიმე წუთი, ნინო გესმენ.
დავიწყებ რეზონანსით და კლავ არის დაკავშირებული იმ თემასთან, რაც ახლა ვლაპარაკობდით. რეზონანსის თავარი სტატია: საშუალო ხელფასის მიხედვით მხოლოდ სომხეთს ვუსწრებთ. საარსებო მინიმუმი არა 156 ლარი, არამედ 260-280 ლარის ფარგლებში უნდა იყოს, ეს არის ქვესათაური. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებზე დაყრდნობით აქვეყნებს ინფორმაციას რეზონანსი. საქართველოში საშუალო ხელფასზე 597 ლარს შეადგენსო. ერთი შრომის უნარიან მამაკაცის საარსებო მინიმუმი კი სულ რაღაც 155.6 ლარს. მეზობელ სომხეთში საშუალო ხელფასი 330 დოლარია, დაახლოებით 544 ლარი. საარსებო მინიმუმი კი 232 ლარს უტოლდება. აზერბაიჯანში საშუალო ხელფასი 451 დოლარია, დაახლოებით 744 ლარი. წელიწადში გულისხმობენ და საინტერესოა. წლიური ალბათ, ხო? და არა ყოველთვიური ხელფასი საშუალო საქართველოს 597 ლარი.
არა, ხო.
წლიური ჯანსაც გამოდის,
არ ხეური
არის. წლიური, მაშინ კარგი ყოფილა. დაახლოებით სტატისტიკის ამსახოთ. რაც შეეხება ჩრდილოელ მეზობელს, რუსეთში საშუალო ხელფასი 856 დოლარია, დაახლოებით 1412 ლარი, საარსებო მინიმუმი კი დაახლოებით 400 ლარია. ამ ციფრებიდან ჩანს, მაინც წლიური მგონია, არ ვიცი, შეიძლება ძალიან მცდები. მეზობელ ქვეყნებში საარსებო მინიმუმის და საშუალო ხელფასით საქართველოსთან შედარების მაღალია, თუ არ ჩავთვლით სომხეთს, სადაც სულ რაღაც 50 ლარით ნაკლებია საქართველოს
ეს დოლარი. წელიწადში 100 ლარზე ნაკლებია, თუ საშუალო ხელფასი როგორ იქნება?
ხო, ესეც, ხო, არ ვიცი, არც ერთი არ მეჩვენება სარწმუნო და არც ის ვარიანტი და არც ის. რეზონანსშივე ჩაკეტილი ახალგორი მეორე ტურის მოლოდინში. ეს უკავშირდება არჩევნებს, თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ტერიტორიაზე ჩატარებულ არჩევნებს. ალასანია რეფერენდუმის ჩატარებას ითხოვს, ამბობს, რომ მხოლოდ დეპუტატთა რაოდენობის გაზრდით აპირებს სააკაშვილი სამუშაო ადგილების შექმნასო. ვრცელი სტატია ამ თემაზე და რეზონანსში არის ინტერვიუ რამას საყვარელიძესთან. ის ამბობს, ბრალდებით, რომ ივანიშვილი რუსული პროექტია, მოგებული უფრო ივანიშვილი რჩება, მისი ფიგურა რუსეთთან ურთიერთობას მეტ პერსპექტივას დენს და ამის გამო ბევრი მიცემს კიდეც მას ხმასო. აი ესეთი ციტატა არის ერთი ამ ინტერვიუდან, ეს იყო რეზონანსი. გაზეთი ალია წერს რკინიგზაში გუშინდელი დაპატიმრებების შესახებ და არის ინტერვიუ პარტია თავისუფალი საქართველოს რეგიონულ დივან გია ყრუაშვილთან. ის ამბობს, რა სწავლობს ოსოთოფურიძე და კუდი ვერ გავიგე, რას იჭერენ ამ საცოდავ ხალს ფინანსურ პოლიციაში, დევს დოკუმენტები თუ რა დარღვევებია მომხდარი საქართველოს რკინიგზაში და ან ვიდეო ჩანაწერები რა ჯანდაბად უნდათ ან ფარული კამერებიო. ინტერვიუ არის ალიაში გოგა ხაინდრავასთან, ვიძინა ივანიშვილსა და ლევან გაჩეჭილაძეს. ერთმანეთი გასაცნობი არ ყავთო, ის ამბობს, ერთი პერიოდი ენათესავებოდნენ ერთმანეთს და მშვენივრად იცნობენო.
ხილად კითხულობ ხოლმე საცხოვრებს, იმიტომ რომ არ იცი საერთოდ შეკვდება. ცუდი სიტყვა.
ის ალიაში არის აგრეთვე ეს თემა კლავ განიხილება, სიები რომ გამოქვეყნდა იმ ადამიანების, ვისაც ბიძინა ივანიშვილი ეხმარებოდა. ახლა უკვე იმის განსჯამიდის გოგი დოლიძესთან არის ინტერვიუ, თუ იმას რატომ უხდიდნენ და ამას რატომ არ უხდიდნენ, აი ესეც საკითხებიც იხილება და ალიაშივე ციხების შესახებ ინფორმაცია კანონით საიდუმლო ხდებაო. საქართველოს რესპუბლიკა ამორალურმა და უზნეო ხელისუფლებამ პატრიარქის შეგონება უნდა მოისმინოს კვლავ ბიძინა ივანიშვილის მოქალაქეობის საკითხს ახება ეს სტატია. ახალი თაობა ნაციონალები უკვე საარჩევნო სიებს ადგენენ და 24 საათი მთავარი სტატიები ევროზონის კრიზისი და საგარეო ვალები და ვლადიმერ რუსეთს ახება შემეორე სტატია მინიშნებები დახურულ კარს მიღმა.
დიდი მადლობა ნინო ნინო გელაშულმა გაგაცნოთ პრესის მიმოხილველო ერთი საათის განმავლობაში თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას. დღესდილით რადიო თავისუფლება 15 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება ეთერში. გადაცემით 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. მოანამდე კი გემშვიდობებით, დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.